Եթե ընդունվի ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը, երեխաներին կխլեն ծնողներից, հայկական ընտանիքները կքանդվեն եւ այլն։ Ինչու նախագիծն այսպիսի մտահոգությունների տեղիք տվեց ու առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում այս նախագիծը։ Ազատության եթերում այս թեման ենք ըստ էության քննարկելու օրենքը հեղինակած պաշտոնական կողմի ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, կվարեմ այսօրվա հաղորդումը։ Զրույցը սկսենք Արտարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի կապերի բաժնի պետ Գուհար Հակոբյանի հետ։ Գուհար, որքանով են այս մտահոգությունները տեղին,
որևէ այլ հիմք կամ կարգ, որը արդեն իսկ գործող ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է երեխաներին ծնողներից վերցնելու, ծնողական իրավունքներից զրկելու կամ սահմանափակելու համար, այս նախագծերի փաթեթը չի նախատեսում։ Մասնավորապես գործող ընտանեկան օրենսգրքի համաձայն, եթե երեխայի կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է սպառնում, խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինները կարող են այդ երեխային վերցնել եւ 7 օրվա օրյա ժամկետում դիմել դատարան հետագա այդ հարցը վերջնականապես լուծելու համար։ Ինչու՞ է այս նախագծի առավելությունը գործող օրենսդրության հետ համեմատության մեջ, որ եթե գործող օրենսդրությամբ երեխային են իր ընտանիքից, իր տնից վերցնում, տանում, հա, միայն այդ մեխանիզմն է նախատեսված, նախագծերի փաթեթով հնարավորություն կտրվի, որ բռնություն գործադրող անձին երեխայի բնակության վայրից հեռացնեն, իսկ երեխան շարունակի ապրել իր համար սովորական իր տանը, իր միկրո միջավայրում, այո, մնա այլ խնամակալների հետ։
Աննա Նիկողոսյան, դուք ներկա եք այդ օրվա քննարկմանը եւ ձեր կարծիքով ինչու վերածվեց այդ խժդժության այդ օրվա քննարկումը, որտեղ լսեցիք նաեւ հակափաստարկները։ Հիշեցնեմ, Աննա Նիկողոսյանը հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ է ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության եւ այդպիսի ընտանեկան բռնությունների դեպքերի մեկը չի, երկուսը չի, մոտավորապես մի քանի տասնյակին են տեղյակ, խնդրեմ։
Որոշ մտահոգություններ ունենք օրենքի հետ կապված, մասնավորապես այն, որ որոշ տեղեր կան, որ պատիժները շատ թեթև են, ուղղակի վարչական դույժ է սահմանված, բայց կարող է պատիժը շատ ավելի խիստ լինել, այսինքն մենք եւս կարող ենք բողոքել նրանից, որ վերաբերմունքը արդար չէ։
Շնորհակալ եմ, ձեր մտահոգություններին դեռ կանրադառնանք։ Հնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Թումասյան, պարոն Թումասյան, չգիտեմ ներկա եք թե ոչ, ընդհանուր առմամբ վիճակագրությունը գիտեմ, որ մտահոգիչ է։
Երբ որ 2015 թվականին առաջին անգամ հնչական կոմիտեում են կատարեցին ուսումնասիրություն զուսպանությունների եւ առողջության ծանր վնաս պատճառելու դեպքերի, մենք տեսանք բավականին լուրջ խնդիր, որ դեպքերի մի մասը կատարվում է ընտանիքի ներսում եւ մինչեւ այդ նախապատմությունը բավականին ծանր է։ Մենք անգամ ունեցել ենք դեպքեր, որ մինչեւ մահվան ելքը 5-6 անգամ դիմել էին ոստիկանություն, իրականացվել էին տարբեր ինչ-որ գործողություններ, բայց անձը մասնավոր մեղադրանքի շրջանակներում իր բողոքը հետ է վերցել, չի ուզեցել, որպեսզի իր ընտանիքի անդամին ենթարկեն պատասխանատվության, եւ դա վերածվել է այդ մարդու մոտ եւ անպարժելիության զգացմունքի ձևավորմանը եւ հետագայում ավելի դաժան հետևանքների, մահ կամ ծանր մարմնական իհարկե հետևանքներ։ Դրանից հետո մենք ներդրեցինք առանձին վիճակագրություն եւ ներկադրությամբ տիրապետում ենք եւ 2016 թվականի եւ 2017 թվականի առաջին կիսամյակի վիճակագրությանը։ Եթե համեմատենք, ապա 2016 թվականի մենք ունեցել ենք 359 քրեական գործ, որի պարագայում ընտանիքի անդամներից մեկը մյուսի նկատմամբ բռնություն է գործադրել։ Իսկ միայն 6 ամիսների կտրվածքով այս տարվա մենք արդեն ունենք 215 քրեական գործ։ Այսինքն, եթե կիսամյակային համեմատություն անենք, որոշակի աճ կա։ Սա ընդ որում միայն քրեական գործերն են։ Տիկին Դուրյանը նույն օրը ներկայացրեց նյութերով նախապատրաստված դեպքերի մասին, որը մի քանի անգամ ավելի շատ են։ Այսինքն, դա այն դրվագներն են, որոնք որ ոստիկանությունն է ուսումնասիրում եւ ինքնին կամ քրեական գործի հարուցում կամ նյութերի նախապատրաստման փուլում ավարտ է ունենում։ 17 թվականի դրությամբ համեմատությամբ տեսել ենք, որ ավելացել է ծնողների նկատմամբ կիրառված բռնության դեպքերը, նվազել է քույր եղբայրների միջև բռնության դեպքերը, նվազել է ամուսնու ծնողների նկատմամբ եւ հարսփեսային նկատմամբ, եւ հակառակը ավելացել են թոռների կողմից պապտատերի նկատման բռնությունը և ավելացել է նաև կնոջ կողմից ամուսնու նկատման դեպքերը։ Եթե ամբողջ անցյալ տարվա կտրվածքով մենք ունեցել ենք ընդհանրապես 2 դեպ, ապա այս կիսամյակի կտրվածքով արդեն ունենք 5 նմանատիպ դեպ, երբ որ ամուսիններին են կանայք են ամուսիններին բռնության
ենթարկում։ Պատճառների մասին խոսենք հետո և ավելի համապարփակ վիճակագրությանը կանադառնանք։ Հիմա լսենք Սիրանուշ Գալոյանին։ Սիրանուշ, դուք ընտանեկան բռնության, չասեմ զոհ, բայց բռնությունը հաղթահարած եք գոնե այս պահին մասամբ, ձեր պատմությունը կներկայացնեք և ըստ ձեզ, եթե, չգիտեմ որքանով եք ծանոթ օրենքի նախագծին, եթե այն ընդունվի, պաշտոնական կողմը հիմնավորում է, որ ձեր կարգավիճակում հայտնված կանայք ավելի պաշտպանված կլինեն, 2 բառով ասեք ձեր պատմությունը, հետո նաև կշարունակենք քննարկում ազգագրագետի և արդեն Արման Ղուկասյանին։
Շնորհակալություն հրավերի ու հնարավորություն տալու համար, որպես իմ խնդիրը բարձրացնեմ և իրավասու և իրավազոր մարմինների ուշադրություն հրավիրեմ կոնկրետ այսօր իմ խնդրի վրա, որովհետև այսօր զավակներս մի տարի շարունակ զրկված են մայրական խնամքից, ես ինքս զրկված եմ զավակներից նույնիսկ տեսակցելուց։
Քանի երեխա ունեք?
Երկու ունեմ, 2 երեխա, 10 տարեկան աղջիկս է, 13 տարեկան տղաս։ Ուղղակի անհիմն պատճառներով զուտ ծեցի մթնոլորտում ապրելով ստիպած եմ եղել 16 տարի շարունակ հանդուրժել հանուն զավակներից սպառողության, բայց երբ որ տեսել եմ գնալով խոշորանում է, այսպես ծնագնդու նման անընդհատ խոշորանում է, ահա որ չափերի հասնելով, ես ինքս գիտակցում եմ, որ դա առողջ ապրելակերպի, առողջ ընտանիքի միջուկ չէ, ավելի լավ է երեխաներս չտեսնեն այդ մթնոլորտը, քան թե ապրեն այդպիսի ընտանիքում։
Այսօր ես դատական ատյաններով անցել եք, ո՞րն է պատճառը, որ երեխաները
նոր արդեն ընտանիքի մեջ են, նոր անհիմն այսպես հետաձգվում է դատական նիստերը, որովհետև ամուսինս ունի առողջական խնդիրներ, և կարծում եմ պետք է ուշադրություն դարձնել այդ փաստի վրա, որովհետև ինքը ևս ուզում է խնամակալություն, և ինչպես հայտնի է, խնամակալը չի կարող լինել հիվանդ, աշխատունակ պետք է լինի, որ ագներին բայ, այսպես անհիմն պատճառներով զուտ ոստիկանություն են դիմել, մարզային բոլոր կառույցները այդպեսի դուր չկա, որ չթագեմ, բոլորն անուշադիր, այսպես պնդում են, որ զավակները քեզ չեն ուզում տեսնել, բայց եկեք ուշադրություն հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ զոհը հայտնվելով ան ելանելի վիճակում, ինչպես ին պարագայում, այնպես էլ երեխաներիս, ուրեմն ինքը պաշտպանվածություն է ուզում, և քանի որ գտնվում է զուտ բռնարարների այսպես նեղ շրջանակում, և իրեն չկա այլ ուրիշ, ասենք, մայրը կողքին չէ, որ իրեն պաշտպանի, բնականաբար պետք է ենթարկվի հոր ու տադի կամքին,
այսինքն երբ որ
հոգաբարձուների խորհուրդը գնացել է դպրոց ու երեխաներիս հարցադրումներ արել, թե ուզում եք մորը թե հորը, երեխաները քաշ գիտակցել են, որ տուն գնալով իրենք կհանդիպեն տադի ու հոր խոժոր հայրասներին, անբայրացական վերաբերմունքին, ուստի դրա պատճառով երեխաները սուտ դրանից ելնելով ասել են, որ մենք մամային չենք ուզում։ Հիմա հոգաբարձուների խորհուրդն էլ հաշվի չառնելով այն ամեն ենթագի գիտակցական այդ նորմատիվները, գրել թղթի վրա, բերել է դադարանի ներկայացնելու, որ երեխաները մորը չեն ուզում, բայց տեսեք, էլի եմ ասում, հաշվի չի առնվել այդ ամեն ինչը, կատարում
է
այնպիսի աշխատանքներ ծանր, որ ինքդ քո ուժի ծանր, որ չես կարող կատարել, ասենք մենք գյուղում ենք ապրել, ես կատարել եմ ծանր հանդու դաշտի, անասնագոմի, տնային այնպիսի ծանր աշխատանքներ եմ կատարել, որ իմ ողնաշարի սկավառակները մի քանի տեղից խախտվել են, ես ուղղակի չէի կարողանում շարժվել, ու ամուսինն էլ հրաժարվում էր բժշկի տանելուց, ասում էր այդպես պետք է մեռնես, քանի ես քեզ ասում էր իշքան տանջվար, այդպես մեր լեննադանի բարբարով ասեմ, չես ինչի քեզ ոչ մի բան չի լինում, այդտեղ ավելնովտ է սիրո
լավ, շնորհակալ եմ Սիրանուշ, զրույցը շարունակենք ազգագրագետի հետ, Սվետլանա Պողոսյան, Տիկին Պողոսյան, ես ձեր հարցազրույցները կարդացի, դուք խոշոր հաշվով, եթե կսխալվեմ ինձ ուղեք, ասում եք, որ օրենք, եթե նախագիծը դառնա օրենք, ապա պատկան ատյանները զենք կունենան, հա, այսպես գործիքներ կունենան ընտանիք ներս խուժելու, այս դեպքում եթե այդ պատկան ատյանները ներս խուժեին հենց բարիս ուղիղի մաստով Սիրանուշի ընտանիք, արդյոք կինը երկար տարիներ ենթարկվեր բռնության, և ձեզ մտահոգող հարցերը որոնք են
անել, պիտի ասեմ, որ ես սոցիոլոգիական հարցումների եմ մասնակցել 2002 թվականին հենց բռնություններին վերաբերող, ես ազգագրորեն ուսումնասիրում եմ կնոջ կարգավիճակը, և ավանդական, և արդի հասարակությունում, այնպես որ ինձ համար սա բավական դերսից եւ դերսից ծանոթ թեմա է։ Ես չեմ զարմանում, որ մարդիկ, ովքեր որ մասնակցել են քննարկմանը, անհանգստացել են, որ ի վերջո զոհը դառնալու են երեխաները, դա պատահական չէ, որովհետեւ ընդհանրապես դա հայտնի փաստ է, որ ընտանիքը հայերի համար դա շատ մեծ կարևոր սոցիալական արժեք է, և հայ ընտանիքը միտված է, իր հայացքով ուղված է դեպի երեխաները։
Դրա համար էլ ի՞նչ տարբերություն հայ ռուս ընտանիքը ընտանիք է ու արժեք է։
Տարբերություններ անշուշտ կան, կան եվրոպական ընտանիքներ, կան ամերիկյան
հասարակության
ընտանիքներ, որոնք արժե համակարգով էականորեն տարբերվում են։
Այս դեպքում մտահոգությունը որն է ձեր, եթե նախագիծը ընդունվի և ինքը որպես օրենք արդեն ինչ որ առումով նաև կարող է պաշտպանել Սիրանուշի կարգավիճակում հայտնված կանանց, ձեր
մտահոգությունը որ է։ Որովհետև ավելի շատ ես ինչ որ պատիժներ տեսա, քան երևույթը խորքից հասկանալու, պատճառները վերացնելու։
Օրինակներ կբերեք, որ դրույթներն են ձեզ մտահոգիչ։
Ես իմիջիայլոս ամեն ինչ կարդացել եմ ծայրից ծայր, որովհետև չեմ կարող խոսել մի բանի մասին, որից տեղյակ չէ, հոգեբանական, տնտեսական։ Ես պիտի ասեմ, որ երբ որ մենք հարցումներ ենք անում բավական հարցորդների համար, ասենք այդ հոգեբանական ճնշումը իրականում իրենց համար դա ճնշում չէ, այսինքն բռնարարքի ձև չէ։ Հիմա մենք կամ գուցե պիտի այնքան աշխատենք եւ բարձրացնենք մեր հասարակությանը, որոնք գիտակցեն, որ հայհոյանքը, սպառնալիքը դրանք հոգեբանական ճնշման դրսևորումներ են, հետո նոր մատուցենք, որովհետեւ իրականում տասնյակ հարցազրույցներ, ֆոկուսխմբային հարցումներ եւ այլն, ես դրանց արդյունքների հիմա վրա կարող եմ ասել, որ շատերը ուղղակիորեն հենց ֆիզիկական բռնությունն են համարում
բռնություն։
Այդ տնտեսական, այսպես կոչված հոգեբանական ճնշումները, եթե վերցնենք, ես կարծում եմ Հայաստանում բավականաչափ ընտանիքներ կհայտնվեն այդ փաստի առաջ, այսինքն
կպատժվեն։
Հույս ունեմ, որ կպատժվեն, բայց հետո նաև մի հարց էլ ինձ շատ է անհանգստացնում, մենք ինչու ենք առանձնացնում բռնության տեսակներ, որովհետև ինչքան ինձ քաչ հայտնի, գուցե ես սխալվում եմ, ես մասնագետ չեմ, իրավաբան չեմ, բայց գիտեմ, որ քրեական, ընտանեկան, քաղաքացիական օրենսգրքում հստակորեն կա, եթե որևէ մեկ անկախ նրա սեռից, էթնիկ պատկանելությունից, նա պետք է պատասխան տա։
Խնդրեմ գոհար պատասխանեք,
ինչով է ընտանեկան բռնությունը տարբերվում, ասենք, փողոցում բռնությունից, որն է տարբերությունը։ Փողոցում տեղի ունեցող սովորական էպիզոդիկ բռնության պարագայում դա որպես կանոն հայտնի է դառնում իրավապահ մարմիններին, եւ դժողը ինքը շահագրգռված է, եւ այդ մարդը մեծ հավանականությամբ պատասխանատվության կենթարկվի, եւ ամենակարևորը հետագա դրսևորումները միանշանակ կկանխեն։ Երբ որ մենք նայում ենք ընտանեկան բռնությանը, պետք է հասկանանք, որ սա շատ սկզբունքային տարբերություններ եւ առանձնահատկություններ ունի։ Նախ, որպես կանոն ընտանեկան բռնությունը տեղի է ունենում փակ դռների ետևում,
լատենտայնությունը
բարձր է, եւ պետությունը չի կարող անօգնական թողնել են մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ իրենց իսկ տանը ենթարկվում են բռնության, եւ ընտանեկան բռնությանը հատուկ է հենց շարունակական բնույթը, դա իրադարձություն չի, դա գործընթաց է ընտանեկան բռնությունը։
Բռնությունների տեսակները ուղղակի նույնպես արհեստական հորինված տերմիններ են, ինչպես նաև հոգեբանական բռնությունը։ Ես կարող եմ վստահ ասել, բոլորս գրագետ մարդիկ են, կարող ենք ուսումնասիրել, միջազգային հոգեբաների ասոցիացիան չունի հստակ բացատրություն, թե ինչ է հոգեբանական բռնությունը։ Այս օրինակ գծի մեջ հոգեբանական բռնությունը ուրեմն բացատրվում է վիտավորյալ հոգեկան տառապանք հասցնելը։ Ներողություն, դուք բացատրում եք մի տերմին մեկ այլ անիմաստ եւ անհասկանալի տերմինով, այսինքն մենք զբաղվում ենք ինչ-որ նոր տերմինների հորինմամբ, հա։ Ես կուզենամ նշեմ, որ այս օրինագիծը ոտքից գլուխ, ինքը ես չեմ ուզում ասել, որ ոտքից գլուխ անգրագետ է, բայց շատ անգրագետ կետեր կան։ Ես կարծում եմ, որ ընթերցում եմ այս օրինագիծը, ես ինքս քաղաքագետ եմ, իրավաբան չեմ, բայց կարող եմ վստահ ասել, ես տպավորություն եմ ստեղծում, որ այս օրինագիծը ոչ թե ստեղ է գրվել, այլ դրսում է գրվել։ Ես օրինակ չեմ, ես չեմ կարող ասել որտեղ, բայց ինքը չի արտացոլում Հայաստանի հասարակության իրականությունը, Հայաստանի ընդհանրապես իրականությունը։
Արման, ներողություն, մի օրինակ ինքս բերեմ։ Օրինակ, եթե չեմ ասում, ես գինեմ դուք տղամարդ, ընտանիքում ենք ապրում, օրինակ, ես անընդհատ ձեզ ներշնչում եմ, այսպես տիպում եմ, ամեն ձև համոզում եմ, որ դուք ընդունակ չեք աշխատելու, որ դուք ներողություն ձեր գիտելիքներով հանդերձ միևնույնը հասարակությանը պետք չեք, այնքան եմ ճնշում, որ դուք հասկանում եք, որ այո, դուք չեք կարող դրսում աշխատել եւ դուք պիտանի չեք ու դուք պիտի միայն գազաձախի մոտ լինեք, քինթ հետ ղամար, սա չեղավ հոգեբանական բռնություն։
Ես մեկ բան ձեզ ասեմ, պատասխանեմ ձեր հարցին հետեւյալ կերպ, իսկ ի՞նչն է մեզ խանգարում այժմ մեզ ունեցած այդ օրենք, ուրեմն ընտանեկան օրենսգիրքը, քրեական օրենսգիրքը ավելի խստացնելու, ի՞նչն է մեզ խանգարում, որպեսզի մենք չստեղծենք թազա ինչ-որ տերմիններ եւ հետո սուբյեկտիվիզմի էլեմենտներով, ռիսկերով պարունակող օրինագիծը փորձենք բոլորս նստենք եւ գուշակենք։ Ինչ է այս կետը պարունակում, ինչ այն կետը պարունակում, այն օրվա մեր ուրեմն կազմակերպված արտադրության նախարարության կողմից բանավ լսումները, այո, հանրային քննարկումը, այնպես էր անցնում, ամեն մեկը փորձում էր գուշակել, թե այս կետում ինչ է, այն կետում ինչ է։ Պետք է օրինագիծը, ինչպես պարոն փոխնախարարը նշեց այդ օրը, իրավագիտությունը դա կոնկրետ եւ հստակ գիտություն է, պետք չէ նստել եւ գուշակել։ Հիմա ես կոնկրետ ասեմ ինչն է ինձ մտահոգում։
Ես հավելեմ, որ գոնե իմ համար որպես լրագրողի, ով ունի նորմալ, հա, չեմ ուզում ասեմ, այսպես ես գիտնական եմ, ես իմ ինչ եմ, հա, բայց գոնե որևէ օրենք, եթե ես ծացում եմ, այո, ինձ օգնության կարիք կա, որովհետեւ դրանք բոլորը իրավական տերմիններով
են, հիմա սրա տարբերություններով մեր մասնագետին հարցադրումներ տալ եւ հարցեր տալ։ Հոդված 7-րդ ծացում եմ ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված կամ ենթադրաբար ենթարկված անձանց պաշտպանության բնագավառում ոստիկանությունը առաջին ապահովում է ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության հատուկ ստորաբաժանական գործողություններ։ Ուրեմն, եթե այդ նշեցինք այդ ենթադրաբար բառը, ենթադրաբար արդեն այս քանի օրը մենք բոլորս լսում ենք, առաջինը պաշտոնական նախազգուշացում, երկրորդը դա հետաձգելի միջամտություն, պաշտոնական որոշում։ Հիմա հարցնեմ, ուզում տալ, այդ ենթադրաբարը, որ նշված է, ի՞նչն է խանգարում մենք այս բառը օրինագծից ընդհանրապես հանենք, ի՞նչն է մեզ խանգարում, ուզում դա հարցնեմ։
Որ մանևրելու տեղ չունենա։
Այո, երկրորդ, ես կուզենամ նաև մեկ հարցնեմ ձեզ, որտեղ գրված է պաշտոնական նախազգուշացում, անհետաձգելի միջամտությունը, այսինքն ենթադրաբար մենք կարծում ենք, որ այս ընտանիքում տեղի ունենում բռնություն, ենթադրաբար կա զոհը, հա, ենթադրաբար կա բռնություն իրականացնողը, մենք անհետաձգել, այսինքն ոստիկանը եւ սոցաշխատողը իրենց սուբյեկտիվ կարծիքով կամ նման կազմակերպությունների, ասենք, կոնսուլտացիայով, հա, որտեղ սկզբունքը նաև ակտիվ համագործակցել հասարակական եւ քաղաքացական ինստիտուտները, մտնում են, այցելում են այդ մարդկանց տուն եւ ասում են, մենք անհետաձգելի, այսինքն որ իրենք ոնց կարան ընդհանրապես ներխուժեն ընտանիքը,
ու ասեցին
եւ մտնեն, այսինքն սա եմ ուզում
իմանալ, հետո ասեմ, ոնց կարող հասկանալ, որ անհետաձգելի դեպք է,
դա է, ես ուզում դա հասկանամ, ոնց է սա իրար հետ,
ես ախնդրացեք,
հետո դուք էլ կարող եք պատասխանել։
Շնորհակալություն, նախ եւ առաջ ես ուզում ընդգծել, որ մենք ողջունում ենք հարցադրումները բոլոր տեսակի եւ ուրախ ենք ցանկացած հնարավորության համար բացատրել, պարզաբանել մեր հարցանը, թե որ տերմինի տակ ինչ պետք է հասկանան կամ ինչ են իրավաբանները հասկանում այս կամ այն տերմինի տակ։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է հոգեբանական տարապանքին, հոգեկան տարապանք պատճառելու, ուրեմն սա նոր հորինված տերմին չէ, քրեական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածը արդեն իսկ պարունակում է հանցակազմ հոգեկան ուժեղ տարապանք վաճառելու համար, եւ այս նախագծերի փաթեթի համատեքստում այս տերմինը սահմանումը պետք է շարունակի մեկնաբանվել այնպես, ինչպես մեկնաբանվում է քրեական օրենսգրքի համատեքստում, եւ մինչեւ 119 հոդվածը մենք ունեցել ենք խոշտանգում հանցակազմը էլի այդ հոդվածի ներքո, եւ նույնպես նույնատիպ ուրեմն առարկների մասին խոսքը գնացել է։ Ես կխնդրեմ, որ միգուցե ինձ հետո պարոն Թումասյանը
հակադարձեք ու Թումասյանին
ասենք, հետո Թումասյանը մի քանի օրինակ բերի պրակտիկայից, թե ինչ են, ինչ դեպքերի մասին է
հոգեբանական բռնության
վերաբերյալ։
Այո, ինչ հոգեբանական տարապանք պատճառ։ Միանգամից պատասխանեք դրան պարոն Թումասյան ու անցնենք հաջորդին։
Հստակ հակադարձել այդ բանին, որ հետո չմոռանաք։
Լավ, խնդրեմ։
Եթե կարելի է 59-րդ հոդվածն էլ ընտանեկան օրենսգրքի նույնպես ունի հոգեբանական բռնություն, այսինքն 2008 թվականից այդ տերմինը կա, բայց եւս մեկ անգամ ասեմ, այդ տերմինը ընդհանրապես չունի միջազգային նույնիսկ հոգեբանների ասոցիացիայի կողմից բացատրություն, բայց եկեք այդ բացատրությունը թողենք կենքում 2008 թվականից կա։ Հիմա տեսեք, ինչ կապված է այդ օրենսգրքերի հետ։ Նրանք կոնկրետ ժամանակ են սահմանում եւ դատարանն է որոշում կայացնում երեխուն այդտեղ երեխու ճակատագրի հետ կապված եւ ընդհանրապես։ Այս օրենագիծը 10,000 անգամ ավելացնում է այն ռիսկերը, որոնք որ չկային այն օրենսգրքերում, այսինքն ռիսկերը որոնք են ենթադրաբար եւս մեկ անգամ նշում եմ, կուզենամ որպեսզի դա նույնպես պատասխանեք, հոգեբանական բռնությունը, որը որ տերմինը հիմա մենք ունենք, ունեցել ենք 2008 թվականից, բայց դրան ավելացել են այն, որ այս պահին, հա, այս օրինագծով մենք ունենում ենք ինչ ռիսկ, մեծ սուբյեկտիվիզմի ռիսկ։ Սուբյեկտիվիզմը ընդհանրապես չի կարող տեղի ունենալ իրավական փաստաթղթերում։ Ես դրա համար կարող եմ ձեզ միանշանակ մի բան ասել, որ նման օրինագից ընդունելու դեպքում մենք ուղղակի ստեղծում ենք ռեպրեսիվ գործիք, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտանիք դառնա անհրաժեշտության դեպքում այն թիրախը, որը կարող, որից կարելի է ուղղակի որի հետ կապված կարելի է ինչ ուզես անես, այսինքն եթե իշխանությունը կամ որևիցե այլ պետական ինստիտուտ ուզենա որևիցե մեկից վրեժ խնդրի լինի, այս օրինագիծը շատ լավ օրենքը, շատ լավ իսկ գործիք է, եւ ուղղակի զարմանում եմ ինչպես ձեզ նման կազմակերպությունները, որոնք միշտ խոսում էին այս երկրում տոտալիտար, ավտորիտար ռեժիմների մասին, այժմ կառնել եք իշխանության կողքը եւ գովաբանում եք այս օրինագիծը։
Հերթով արձագանքեք աննակարճ, հետո գոհար, հետո
ես մի հատ խոսքս ավարտեմ, որտեղ արդեն երրորդ անգամ հետաձգվեց, ուղղակի թե պետականները ունեն լսելու մշակույթ եւ բոլորին ընկալելու։ Այսպեսի մի բան ասեմ, Սրբազանը շատ լավ միտք ասեց, որ հորինած հրեշներից պետք չի վախենալ, միանշանակ սուբյեկտիվիզմը գնահատողական կատեգորիաների հետ խառնել պետք չի։ Մենք ունենք բավականին շատ գնահատողական կատեգորիաներ մեր գործող օրենսդրության մեջ, ավելին ասեմ, օրինակ եզրույթը անգամ քրեական օրենսգրքում նշված չէ, բայց մենք ունենք Վճռաբեկ դատարանի որոշում Ծովինար եւ Արևիկ Սահակյանների վերաբերյալ, որտեղ ուղղակիորեն ամրագրված է բռնության հասկացությունը։ Ինչ վերաբերում է հոգեբանական բռնությանը, հոգեբանական բռնությունը դա նաեւ ինքնին սպառնալիք է։ Նույն քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածը նախատեսում է սպանության սպառնալիքի համար քրեական պատասխանատվություն։ Մենք ունենք անգամ քրեական գործեր, մենք ունենք նույնպես Վճռաբեկ դատարանի որոշում, որը սահմանում է, թե սպառնալիքը ինչ է, ինչպես է գնահատվում այս սպառնալիքը, ինչպիսի չափորոշիչներով, ոնց կարելի է գնահատել այս երևույթը առհասարակ իրական սպառնալիք է թե ոչ։ Եվ ունենք բավականին շատ գործեր, որոնք որ կարճվում են, այսինքն մի գուցե տուժողը ընկալել է, որ դա իրական սպառնալիք է, բայց իրականում սպառնալիքը իրական չի եղել, այսինքն եթե մենք ունենք արդեն իսկ ձևավորված պրակտիկա, ասել որ ձևավորված պրակտիկայի պարագայում կլինի սուբյեկտիվիզմ, ես ձեր հետ համաձայն չեմ,
օբյեկտիվ պատասխանն է,
չէ, դա ենթադրաբանին է, չի, դա ընդհանրապես հոգեբանական բռնության պատասխանն է, այսինքն մենք ունենք կոնկրետ չափորոշիչներ, չափանիշներ, նույն Վճռաբեկ դատարանի կողմից մշակված եւ տրված, որը օգտագործվում է, ընդունում են, որ դա գնահատողական կատեգորիա, բայց գնահատողական կատեգորիան չի նշանակում սուբյեկտիվիզմ, օրենքը չի կարող գրվել մեղավորության կանխավարկածով, այսինքն այն սկզբունքով, որ օրենք կիրառողը ի սկզբանե մեղավորը եւ սխալ, օրենքը գրում է իրավաչափության սահմաններում, որի շրջանակներում նույն քրեական օրենսգրքի շրջանակներում բոլոր գնահատողական կատեգորիաները՝ բռնության, բռնության սպառնալի, կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն, կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն, բոլոր այդ եզրույթների իրավաբանորեն իհարկե, բոլոր այդ տերմինները իրավաբանների կողմից ընկալվում են շատ հստակ եւ կիրառվում են նաեւ հիմք ընդունելով Վճռաբեկի դիրքորոշումը։
Բացառվում է սուբյեկտիվիզմը,
միանշանակ, որովհետեւ այդ պարագայում մենք ունենք հստակ չափը։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա այնքան կարճված գործեր, որը որ կա։ Նույն 359 քրեական գործը, որ մենք ունեցել ենք 2016 թվականին, այն 89-ն են գնացել մեղադրական եզրակացությամբ դատարան, իհարկե։ Իսկ դա նշանակում է, որ գործերի մեծ մասը կարճվել են հենց նախաքննության փուլում։
Շնորհակալ եմ, ասեք Գուգուհարը պատասխանի հարցերի դեպքում։
Եթե նման նախագծեր են կազմվում, դուք համապատասխան մասնագետների հետ համագործակցում եք, հոգեբաններ, սոցիոլոգներ, ազգագրագետներ եւ այլն, եւ արդյոք դուք հաշվի առնում եք տվյալ հասարակության առանձնահատկությունները, տեղայնացման փորձը արվում է թե չէ, թե կամ որևէ օրենքի նախագիծ, եւ մենք դա կոպի-փեստ ենք անում։
Շատ լավ, շնորհակալություն հարցերի համար։ Ուրեմն առաջինը իհարկե դավադրությունների ընտեսությունները, որոնք կան, որ այս օրենքների նախագիծը ինչպես ընդհանրապես բոլոր օրենքները գրվում են հատուկ նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քայքայեն, եւ այս պարագայում ընտանիքները հայկական քայքայեն։
Սրան ես նույնիսկ չեմ ցանկանում
արդարնալ։
Ահա,
ես դրան նույնիսկ չեմ ցանկանում արդարնալ։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք տեղայնացման փորձ արվել է, թե ոչ, թե պարզապես կոփի եւ փեյստը արվել, ես խնդրում եմ թող յուրաքանչյուր մեր հանրության ներկայացուցիչ ու մոտ նման մտահոգություն առաջանում է։ Բացի ցանկացած եվրոպական կամ այլ երկրի օրենք ընտանեկան բռնության կամ
համեմատի
մասին եւ համեմատի այս փաստաթղթի հետ, խնդրում եմ արեք դա եւ այդ մտահոգությունից ազատվեք, որովհետեւ եթե դուք նայեք եւ տերմինները կարող եմ մեկ շատ ցայտուն օրինակ ելնել, օրինակ հաշվեցման ընթացակարգը, որը նախատեսված է այս փաստաթղթով, որևէ այլ եվրոպական երկրի նմանատիպ օրենքում նախատեսված չէ, որպես կանոն չասեմ լավ որևէ այլ, որովհետև այնպես չի, որ բոլորը կարդացել են, բայց որոնք որ ես կարդացել եմ, ոչ, այդպիսի բան չկա։
Եկեք օրինագծի մասին խոսանք կոնկրետ,
ոչ թե
այո, մենք կարող ենք վերել 10 հոգի մարդով ընտանեկան բռնության զոհ դարել եւ կարող ենք վերել 10 հոգի մարդով չի դարել, եկեք կոնկրետ օրինագծից խոսանք, էլի խնդրում եմ։
Լսենք Սվետլանա Պողոսյան, դուք ներկայացրեցիք օրինակներ, պատասխանը լսեցիք, ժամանակը ավարտվում է, 3 րոպե մնացել, խնդրեմ, շատ կարճ, յուրաքանչյուրս 40 վայրկյան։ Ես
ասել, որ հայ ընտանիքը ունի տագնապներ, ես էթնոցենտրիզմ չունեմ, հարգում եմ բոլոր ժողովրդներին, բայց գիտեմ, որ հայկական ընտանիքը որոշակի առանձնահատկություններ ունի, որովհետև ապրում է իր երեխաներով։ Եվ հիմա եթե մենք խոսում ենք բռնությունների մասին, դրա կանխարգելման մասին, մենք հստակորեն պետք է հասկանանք դրանց պատճառները։ Եթե մենք պատճառները կարգին ուսումնասիրած լինենք, հնարավոր է եւ առաջարկենք լուծման եղանակներ։ Հետո ինձ մի հարցել է շատ հուզում։ Աջակցության կենտրոն գնաց ապաստարան եւ այն, հետո վերադարձավ, հետո ինչպես է լուծվելու զոհի, բռնարարի եւ երեխայի այդ հարցադրումը։ Այս երանգյունին ինձ շատ է հուզում։
Սիրանույշ ու անդառնանք այս կողմն ու
ապաճարների մասին, ուրեմն ըստ իս որպես
սոցիալական էր ձեր դեպքում պատճառները։
Սպասի, ես խոսեմ, որպես դրա մեջ երկար տարիներ եփված ազնվորություն, ես ինքս ասեմ, որ դա ազգային մտածելակերպ է մեր ժողովրդի մեջ, կարծրատիպ, որը փոխելու համար պետք է սերնդափոխություն։ Երբ որ այդպես մտածող ես ավակ սերունդը գնա, ու որպես եկող սերունդներ այդ ախտով ախտահարված չլինի, պետք է մեր ուսումնական ծրագրերում ներառենք այդպիսի ուրեմն մեթոդիկա, ընդանեկան էթիկայի կանոններ, հա, կարելի ասել այսպիսի կանոնակարգ ընտրել, որբեսի ապագա հայրն ու մայրը հստակ գիտակցեն ընտանիքում, որ մեկ այլ անձի հանդեպ, թեկուզ ընտանիքի անդամի հանդեպ կիրառված բռնությունը դա եւս հանցագործություն է, ու պակաս հանցագործություն չէ, քան ասենք թալանն ու կողոպուտը, որի համար կա հստակ օրենք, իսկ սա, որ ավելի բարդ հանցագործություն է, չկա։
Խնդրում եմ, հիմա սա է, էլի, նախագիծն է, որը պետք է դառնա։
Բարտենյանով, որ փողոցային այդ հանցագործությունը կարող է մեկ անգամ լինել, իսկ դա այն հանցագործությունն է, որ պարբերաբար օրվա ընթացքում մի քանի անգամ կարող է
վերկնվել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թումասյան, հա,
գոհար
աննա ու ավարտենք։
Այստեղ ընտանեկան բռնությունը նաև ճակերտներով նշվեց, նաև այն հանդիպման ժամանակ ներկայացվեց, որ ընտանեկան բռնության սահմանումը մեր օրենսդրությունը չի տալիս։ Կուզենամ բոլորին ասեմ, կարող եք նայել Արլիսումը, 2014 թվականին ընդունվել է սոցիալական աջակցության մասին օրենքը, որտեղ ուղղակիորեն երկրորդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետը նախատեսում է ընտանեկան բռնության սահմանումը, այսինքն երևույթը գոյություն ունի, երևույթը գոյություն ունի, հետևաբար մենք կարող ենք դա ասել։ Այն, ինչ ներկայացվում է այստեղ պատճառ պայմանների ուսումնասիրությունը, ամեն մի քրեական գործի շրջանակներում պատճառ պայմանները ուսումնասիրվում են, եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն մի քրեական գործ ինքը յուրահատուկ է։ Չի կարելի ասել, որ միայն սոցիալական պայմանները բավարար են ընտանեկան բռնություն կատարելու համար։ Մենք ունենք ընտանիքներ, որտեղ իրենց նյութական ապահովվածությունը շատ ցածր է, բայց երեխաները ապրում են սիրո եւ հարգանքի եւ փոխադարձ դրական վերաբերմունքի մեջ, եւ հակառակը մենք ունենք մեծահարուստի ընտանիքներ, որտեղ տեղի ունենում ընտանեկան բռնություն։ Կինը սպանել է ամուսնուն, չնայած իրանք այնքան ապահովված են, որ բոլորը իրենց ճանաչում են։ Երեխան սպանել է տատիկին, մենակ հենց ապահովվածությունից ելնելով, որպեսզի ինքը վերցրի իր ոսկեղենը, որը պետք է ստանար իբրև թե ժառանգությունից հետո։ Այսինքն կան իրավիճակներ, որ միայն սոցիալականով չի կարելի դա փոխկապակցվել եւ բռնությունը դա այնպեսի դրսեւորում է, որ բռնության պարագայում անձը դրան գալիս է ժամանակի ընթացքում, ինքը միանգամից չի ձեռքը բարձրացնում անձի վրա կամ ծեծում կամ բռնություն գործադրում, դա կարող է սկսել նվազագույն քայլելով, եւ եթե մենք խոսում ենք քաղաքականության տեսակների մասին, այո, քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է բարձր քաղաքականություն, քրեական օրենսգրքում որևիցե հանցագործության սանկցիա այս նախագծերի փաթեթով չի խստացվում, ինքը մնում է նույնը, մեզ ավելովա կանխարգել եք, մի հասցրեք, որ նախաքննության մարմինը զբաղվի դրանով, թող մեզ չհասնեն, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ լինի ոչ թե 359 քրեական գործ, այլ լինի 10 քրեական գործ, վերացնել չեն կարողանա միանշան։
Պան Թումասյան, բայց թվերը նորից կհիշեցնեք, նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի
ժամանակահատվածով մենք
չենքանով է աճել,
բայց ընդհանուր աճի միտում մենք ցավոք սրտի ունենք, տարվա ամփոփման ժամանակ մենք կտեսնենք աճը միգուցե լինի 15-20%, բայց այստեղ ոչ թե թիվն է կարևոր, այլ այն, որ ամեն մի թվի հետևում գտնվում է մեկ անձի ճակատագիր, մեկ անձ լրացուցիչ մահացավ, մեկ անձ լրացուցիչ դարավ հաշմանդամ, մեկ անձ լրացուցիչ ենթարկվեց սեռական բռնության, թիվը ինքը շատ քիչ է, բայց այն փաստը, որ մենակ այս 6 ամսվա կտրվածքով 27 երեխա դարել է ընտանեկան բռնության զոհ, դա արդեն բավարար է, ընդ որում մեծամասնությամբ երեխաները նաև 141 հոդվածով են ենթարկվում, դուժով դառնում։